У день Пасхи 27 сакавіка у амерыканскім Гэнсвіл у штаце Алабама ва ўзросце 92 гадоў памерла сусветна вядомая маці Анжэліка, Кларыска, заснавальніца сусветнай каталіцкай медыясеткі «Вечнае слова» Eternal World Television Network EWTN. На працягу некалькіх гадоў яна змагалася з наступствамі інсульту. Пахаванне запланавана на 1 красавіка. Маючы толькі $200 на рахунку ў банку ў 1981 годзе, яна пачала выпускаць сваю тэлепраграму з кляшторнага гаража ў Алабаме. Распачынаючы працу з тых сціплых перадач, EWTN ператварылася ў найбуйнейшую рэлігійную медыясетку ў свеце. Яе перадачы даступныя ў 264 мільёнах дамоў у 144 краінах свету. Выдавецкая дзейнасць кампаніі ўключае газету National Catholic Register і каталіцкае інфармацыйнае агенцтва CNA. Дзейнасць у сферы радыё – гэта кароткахвалевае вяшчанне, спадарожнікавыя і інтэрнэт-каналы і больш за 300 афіляваных каталіцкіх радыёстанцый у США. Будучая заснавальніца тэлесеткі нарадзілася ў 1923 годзе, атрымаўшы пры нараджэнні імя Рыта Рыцца. У 1944 яна ўступіла ў Ордэн Бедных Кларысак, стаўшы сястрой Марыяй Анжэлікай. У 1956-м, калі ёй пагражала аперацыя на пазваночніку, якая магла пазбавіць яе магчымасці хадзіць, яна звярнулася да Бога ў малітве і сказала, што калі ён дазволіць хадзіць, яна пабудуе кляштар на поўдні США. Як яна прызналася потым у адным з інтэрв'ю, Бог зрабіў усё, што залежала ад яго, а я праз боскі провід зрабіла сваю частку. Кляштар адкрыўся ў Айрондейле, штат Алабама ў 1962 годзе. У яго гаражы і размясцілася першая студыя EWTN. Апостальская сталіца неаднаразова заўважала працу маці Анжэлікі. У 2000 годзе, як выраз удзячнасці за апостальства сродкаў масавай камунікацыі, святы Ян Павел II падарыў ёй манстранцыю, а Бенедыкт XVI узнагародзіў яе ў кастрычніку 2009 года папскім медалём «Pro Ecclesia et Pontifice». Францішак 12 лютага гэтага году на шляху з Ватыкана ў Гавану на сустрэчу з патрыярхам Кірылам даслаў з борту самалёта на імя маці Анжэлікі спецыяльную тэлеграму.